რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი გოჩალეჟავა ხმის რეჟისორი გადაცემის. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვუბრუნდებით, როგორც უკვე ვუწოდებთ ხოლმე, ხორავას ქუჩის საქმეს, ხორავას ქუჩაზე მომხდარ მკვლელობებზე ლაპარაკი, ყველა იმ პროცესზე, რაც მიმდინარეობს ახლა ერთმანეთის პარალელურად, რაც იყო აქამდე, ამას გარკვეული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, შედეგები მოყვა, რამდენად ადეკვატური ეს სხვა საკითხია, თუმცა კი დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ჯგუფის ხედვაზე, გნებავთ კითხვებზე, პოზიციაზე იმ ყველაფერთან დაკავშირებით, რაც ხდება. კერძოდ ერთი, ეს არის თავად გამოძიების პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს, და მეორე საგამოძიებო კომისიის მუშაობისას გამოვლენილი რეალობა და გაჩენილი კითხვები. ედუარდ მარიკაშვილი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის სტრატეგიული სამართალწარმოების პროგრამის ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო ედუარდ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ესე არ არის, რომ მხოლოდ მაყურებლებად, ასე ვთქვათ, ესე ამბისთვის აკვირდება საზოგადოება ამ ყველაფერს, განსაკუთრებით კი სამოქალაქო საზოგადოება და უფლებადამცველები, იურისტები, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი რამეები გამოიკვეთა და გამოჩნდა საგამოძიებო კომისიის მუშაობის მიმდინარეობისას, რომელიც არის ძირითადად უმეტესწილად საჯარო, თუ ის არ უკავშირდება არასრულწლოვანთან კომუნიკაციას ან სასჯელ ახსრულების დაწესებულებაშიც იყო, ასევე გარკვეული სამუშაო ჩაატარეს იქაც. ძირითადად საზოგადოება შეუძლია ამ პროცესისთვის თვალყურის დევნება და ჩვენ ხედავთ თავად კომისიის წევრების, ასე ვთქვათ, ემოციასა და რეაქციებსაც. რაღაცები აბსოლუტურ გაოგნებას იწვევს, გარკვეული პასუხები, თუმცა საინტერესო არის ამაზე თქვენი, ანუ თქვენი ტიპის ორგანიზაციების და იურისტების დაკვირვება. ჯერჯერობით არ ვეხები პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, მხარეს და პარალელურ პროცესს ამ ყველაფრისა. რა არის ის, რაც კომისიას ჯერ მუშაობა არ დაუსრულებია საგამოძიებო კომისიას, თუმცა თქვენ საჭიროდ ჩათვალეთ, თქვენ და პარტნიორმა ორგანიზაციებმა საჭიროდ ჩათვალეთ გარკვეული კითხვების დასმა და ერთგვარად დავალებას გავს, ერთგვარად გამოძიებისთვის ის განცხადება, რაც გუშინ გამოაქვეყნეთ.
დიახ, მოგესალმებით. გესალმებით
კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით.
მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის გადაცემაში. აი, ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებმა და განსაკუთრებით კომისიის საქმიანობამ კიდევ ერთხელ გამოვლინა ის საკითხი, რომ ეს კითხვები, რომლებიც საზოგადოებაში მანამდე არსებობდა, იყო ლეგიტიმური და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ კითხვებს გამოძიებამ და საგამოძიებო ორგანოებმა უნდა გასცენ ძალიან კაფიო და ამომწვევი პასუხები. სხვა შემთხვევაში ჩვენ გვრჩება განცდა და ეს ყველაფერი გვაფიქრებინებს, რომ აი ეს ხარვეზები, რომლებიც ამ პერიოდში გამოიკვეთა და რო კითხვების საზოგადოებას ჰქონდა, ტოვებს განცდას, რომ ამ პროცესზე წარიმართა, ამ პროცესზე მოხდა გარკვეული მიზან მიმართული, შეიძლება დავარქვათ, გავლენები, რამაც ხელი შეუშალა საბოლოოდ მართლმსაჯულების სწორად დახსრულებას. ამიტომ ეს კითხვები, რომლებიც ჩვენ დავსვით, მიგვაჩნია, რომ უნდა გაიცეს ამ ყველაფერს ამომწურავი პასუხი. ეს შეიძლება დაისვას ასევე საგამოძიებო კომისიის ფარგლებშიც და ეს კითხვები ისმება, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ კითხვებზე პასუხის გარეშე დარჩება ძალიან დიდი უნდობლობა საგამოძიებო ორგანოების მიმართ და გარმოვდება ის უნდობლობა, რომელიც აქამდეც ისეც არსებობდა.
ერთიც უნდა ითქვას და განიმარტოს ალბათ, რომ საგამოძიებო კომისიას აქვს კომპეტენციის საზღვრები და ის ვერაფრით, ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ჩაანაცვლებს საკუთრივ გამოძიების პროცესს, მართლმსაჯულების პროცესს, როგორც ასეც საგამოძიებო კომისიას თავისი დანიშნულება აქვს და ასრულებს ახლა ამის შესრულების პროცესშია სწორედაც. მათ შორის ერთ-ერთი ალბათ ისიც არის, რომ ასეთი კითხვები გაჩნდა, ეს რაღაც კითხვების საფუძველი გაჩნდეს.
კი, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, რომ კომისიას თავის კომპეტენცია აქვს, თუმცა ხო, აი იმ პროცესმა, განსაკუთრებით საგამოძიებო უწყებების გამოკითხვის პროცესებმა იმ კითხვების მიღმაც რა კომპეტენციას აქვს საგამოძიებო კომისიას, რა თქმა უნდა კიდევ გააჩნია დამატებითი კითხვები, რომელიც შეიძლება საგამოძიებო კომისიამ ვერ დასწოს, თუმცა ჩვენ ამის ლეგიტიმური უფლება გვაქვს, რომ ეს ვიკითხოთ და ამ ყველაფერზე პასუხი მივიღოთ. ჩვენ ანუ საზოგადოება სხვა თქვის.
და ეს არ ეხება მარტო, ბოდიც გიხდით ეს. ეს არ ეხება მხოლოდ ცნობის მოყარეობას, ხო? მე მინდა რომ შევუდგეთ ამ კითხვებზე საუბარს და მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ გასაგები იყოს ჩვენი მსმენელისთვის. შეიძლება ყველა დეტალურად არ ადევნებდეს თვალს და ყოველ ჯერზე მათ შორის საგამოძიებო კომისიის ხდომას ან ინფორმაციას, რომელიც გამოძიების შესახებ ვრცელდება ან და ზაზა სარალიძის თქვათ პრესკონფერენციებს, რომლებიც პრაქტიკულად ყოველ დღე ხდება ის მედიას. ამიტომ რაღაცნაირად ისე შევეცადოთ, ავწეროთ, რომ გასაგები იყოს მსმენელისთვის, რას ეფუძნება თქვენი ეს კითხვა.
კარგი, შევსწრებ, მაქსიმალურად გასაგები იყოს ეს ყველაფერი. პირველ რიგში რაც ესე თვალსაჩინო ჩანს ამ პროცესებიდან არის ის საკითხი, რომ საგამოძიებო ორგანოებმა არ ჩაატარეს ან არასწორად ჩაატარეს საგამოძიებო მოქმედები, რომლის ჩატარებაც იყო აუცილებელი და სასიცოცხლო ამ საქმეში. და განსაკუთრებით ისეთ საქმეში, როგორც არის სკოლების საქმე, რომელიც ხელგვაზე უნდა გაიხსნას. პირველი საკითხი, რომელიც ჩვენ აქ გავაქვს გამოყოფილი, ეს არის ერთ-ერთი ფიგურანტი ამ დანაშაულის ჩხუბის, მკ ინიციალებით მოუხსენიებ. რაც თვალსაჩინო არის ამ შემთხვევაში, არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიებას ჰქონდა ინფორმაცია, რომ ამ ადამიანის ტანსაცმელზე ჩხუბის შემდეგ აღინიშნებოდა სისხლისმაგვარი ლაქები და შემდგომ გავრცელებულმა კადრებმაც დააფიქსირა და ეს მანამდე გამოძიებასაც ჰქონდა ეს კადრები, რომ მისმა ძმამ ეს ტანსაცმელი გამოიტანა და გადაყარა, გამოძიება არ შეეცადა ამ ტანსაცმლის ამოღებას, არ შეეცადა, არათუ არ ამოიღო, არ შეეცადა, ბინაც არ გაუჭრეკავს და იცოდნენ სადაც ჩაყარეს ეს ტანსაცმელი, თუმცა მათ ვერ მოახერხეს ამ ტანსაცმლის ამოღება. რა თქმა უნდა, ეს კითხვა არის ლეგიტიმური, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, შეიძლება და ამ დისკრიცებებით კიდევ სხვა კვალიზე გასულიყო გამოძიება, შესაბამისად ეს მინიმუმ უნდა ცდილობა მაინც უნდა ქონოდა გამოძიებას ამ ტანსაცმლის ამოღების. და ერთ საკითხს მინდა გავუმატო, ესაც ჩვენ საუბრობთ გამოძიების ეფექტიანობაზე. ეს მაინც და მაინც არ მიემართება გამოძიების შედეგს. ანუ შეიძლება რომ გამოძიება წარიმართოს, შედეგი რა თქმა უნდა ვერ დადგეს სათანადო, თუმცა ყველა ის მოქმედება, რომლებიც იყო აუცილებელი, უნდა ჩატარებულიყო და უნდა ყოფილიყო მაქსიმალურად უნდა შეეცადა პროკურატურას ამ შედეგის დაყენება. ანუ ეს არის ანუ ეფექტიანობა გამოძიების მიემართება მის პროცესს და არა მაინც და მაინც მის შედეგს.
მესმის ხომ, რადგან ამ პროცესში, რასაც თქვენ აღწერთ ახლა, განსაკუთრებით როცა კიდევ ამბობ საჯარო პროცესს ვადევნებთ თვალს ნაწილობრივ და გამოჩნდა სწორედ ის, რომ რაღაც ეპიზოდებში, რაღაც პროცესის რაღაც მომენტებში, ეტაპებზე რაღაცნაირად არათუ ვთქვათ ის, რაც სამართლებრივად უნდა გაკეთებულიყო და გადადგმულიყო ნაბიჯები და ვთქვათ შეიძლება იურისტმა ეს უფრო ნათლად აღიქვა, რომ იქ რატომ გაჩერდი ვთქვათ, არამედ რაღაცნაირად გავს იმას, რომ ცნობის მოყარეობასაც კი იხშობდა სამართალდამცავი გამომძიებელი, გამომძიებლები, რომლებიც ამ საქმეს იძიებდნენ. და ეს რჩევს სწორედ კითხვას, ბოდიში გაგაწყვეტინეთ და გისმენთ ის.
ხო, ანუ გამომძიებლების და პროკურორების პასუხები, რომ მათ არ ჩათვალეს საჭიროთ ამ ყველაფრის გაკეთება, ეს რა თქმა უნდა არ არის ისეთი პასუხი, რომელსაც მყარი პასუხი, რომელსაც შეიძლება დავიღოთ. იმიტომ რომ ხო, ჩვენ შეიძლება ვსაუბროთ იმ საკითხზე, რომ მაგალითად ქვემდგომ პროკურორებს ამ სუბორდინაციის საკითხში გარკვეული თავისუფლება უნდა ჰქონდეს და ყველაფერს არ უნდა ეკითხებოდნენ ზემდგომებს, თუმცა როდესაც თავარი თბილისის პროკურორის მოადგილე ამბობს, რომ მან დავალება მისცა მის ქვემდგომებს, რომ 2 კილომეტრის თუ 1 კილომეტრის რადიუსში ამოიღოთ ყველა კამერა და მან ის ფიქრობდა, რომ ეს კამერები ამოღებული იყო და ამ შემთხვევაში ეს კამერები ამოღებული არ არის, მან მისცა მითითებები, რომ დაეკითხათ პირები და ის ამბობს, რომ მაგალითად მიზა სუბელიელი მე ვიცოდი, რომ დაკითხული იყო, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ეს დაკითხული არ იყო. ეს რა თქმა უნდა მინიმუმ არაკომპეტენტურობის განცდას გვიჩენს იმ ადამიანებისაც, ვინც ეს პროცესი წარმართა. თუ არ ჩავთვლით იმას და თუ არ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ შეიძლება ეს ყველაფერი არ უფრო მეტი განცდა ჩდება იმის, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება განზრახაც ყოფილიყო ჩადენილი და არათუ გულგრილობით, არამედ მიზან მიმართულად ამ ადამიანებმა შესაძლოა ხელი შეუშალეს გამოძიების სწორად ჩატარებას და საქმეზე მართლმსაჯულების აღსრულებას ხელი.
ხო, რომელი ნაბიჯი რატომ იყო გადადგმული, რატომ არ იყო გადადგმული, იქ რა თქმა უნდა ვერ გამორიცხავ ვერცერთ მიზეს, რაც თქვენ თქვით, ახლა იქნებოდა ეს არაკომპეტენტურობა, რაღაც განზრახვა, სხვა ამოცანა და მიზანი და ასე შემდეგ. ერთი საინტერესო რამ არის, ბატონო ედუარდ მარიკაშვილი, GDI სტრატეგიული სამართალწარმოების პროგრამის ხელმძღვანელია, დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენ ლაპარაკობთ ხორავას ქუჩის საქმეზე, ლაპარაკობთ იმის პარალელურად, რომ მიმდინარეობს გამოძიება საკუთრივ და ასევე მიმდინარეობს პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის მუშაობა, რომ ინტენსიურად, რომელსაც ჩვენ ვადევნებთ თვალს, გვაქვს ამის საშუალება თვალყურისდევნების, რომ უდიდეს ნაწილს მივსდიოთ. რა თქმა უნდა, იმდენ ხანს გრძელდება საათები, გრძელდება თითო სხდომა, რომ შესაძლებელია ესე გულდასმით თითოული ჩვენგანი ჟურნალისტებს არ გულისხმობს საზოგადოება ვერ უყურებდეს გარკვეული სხვათშორის სურათი ამისა, თუ რამდენად გათვითცნობიერებულია საზოგადოება. რამდენიმე დღის წინ წარმოადგინეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა CRRC ჯორჯიამ ჩაატარა კვლევა ამ ორგანიზაციების დაკვეთით, EMC-ს და IDFI-ს მიერ გამოქვეყნდა და გასაჯაროვდა ამ კვლევის შედეგები, თუ რა იცის მოსახლეობამ ამ საქმის შესახებ. ინტერესი საგანი იყო იმდენად, რამდენადაც ამან დიდი თავად ამ საქმემ დიდი გამოხმაურება პოვა, გამოიწვია ამხელა პროტესტი, მოიწვია ცვლილებები. რამდენად ადეკვატური არ ადეკვატური პოლიტიკურს გულისხმობ ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ფაქტია, რომ გამოიწვია ძვრები პოლიტიკურიც, ანუ ამ ნაწილსაც შეეხო ქვეყნის ცხოვრების და კვლავაც აქტუალური რჩება, როგორც ჩანს ეს დაადასტურა კიდეს გუშინ წინანდელმა ინტერვიუ მართველი პარტიის ლიდერთან და ასე შემდეგ. ანუ მრავალმხრივი პროცესია. ბატონო ედუარდ, მსმენელი გყავს, ხაზზე მოდით ვნახოთ რისი თქმასურს. 2983327-ა ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თქვენ კი გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ
ბატონო ედუარდ. და ერთი კითხვა მაქვს მე თქვენთან, ბატონო ედუარდ. აი ამ ქმედებებიდანაც კი ჩანს, რომ ჩვენ ცხოვრობთ სახელმწიფოში, სადაც არის კანონი მხოლოდ და მხოლოდ ხალხისთვის, არა მთავრობისათვის, არა ბიზნესმენებისათვის და არა მექთამეებისათვის. და ამ დროს ივანიშვილი, რომელსაც მოუბრუნდა გამოთქმა ხედი ქალო მუდგაში, ჩვენი ევროპელი მხარდამჭერების და ქვეყნების ერთულიდან გამომდინარე, რომ დახცეული სახელმწიფოსთვის უკვე პასუხი ეგო და შეაძვირნეს პოლიტიკურ მუდგაში, მეუბნება, რომ ჩვენო დემოკრატიის გადაწყვეტო ბიზნეს საქმიანობასო და ეკონომიკურ განვითარებასო. ჩვენ მან დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირის უსამართლო სისტემაში, ათეისტურში, ანუ უბრალოდ პარალელზე ევრაზიული კავშირის რუსეთის ორბიტაზე. იმიტომ რომ იქ კანონი მართლაც თორდაკოდ არის გაღატაკებული ხალხისთვის, თორე ბიზნესმენები, ოლიგარქები, პოლიტიკოსები და ძალოვანი სტრუქტურები ჩვენ ვიცით უმთავრესად ცხოვრობენ კანონს ეღოლა. თუ ვიღაცა ხალხის ნაწილის წარმომადგენელს არ აღმოაჩნდა ისეთივე ზურგი მთავრობაში, რომლითაც შეუძლია მან პასუხისგების წინაშე დაახდინოს
გასაგებია, რასაც ახსენე,
ისაც კანონის ზევით უნდა იცხოვროს.
კითხვა რომ დასაც თუ ეს იყო აზრიც,
როგორ გონიათ? აი რა გვეკითხება ამ ჩარჩი ოლიგარქის ხელში, რომელმაც ეს ყველაფერი ჩვენ დემოკრატიას გავიფორმა, რა საქართველოსი ხდება?
გმადლობთ, დიდი მადლობა. 2983327-ა ჩვენ ტელეფონის ნომერი, გისმენთ. ნაწილი კითხვის რიტორიკული იყო, ნაწილი კონკრეტული ძალიან.
მადლობა კითხვისთვის. ერთ ნაწილს შემიძლია ამ კითხვაში გავცე ესეთი პასუხი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს საქმე თავიდან არ იყო, არ ქონდა ნიშნები, რომ რამე სახელმწიფო ინტერესი შეიძლება ყოფილიყო, მიუხედავად ამისა შემდგომ გამოიკვეთა გარკვეული ნიშნები, რომ ამ საქმეში შეიძლება სახელმწიფოს გარკვეული დაინტერესება ქონდა და შესაბამისად ჩვენ ამ საქმესთან თუ სხვა საქმესთან გავავლებ პარალელს, ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ იქ სადაც სახელმწიფო ინტერესი იკვეთება საქმეებში, იმ საქმეებში არ ხდება სწორი საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება, არ ხდება დაზარალებული სწორად ჩართვა საქმეში, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და აი ამ სწორედ მსგავს საქმეებში მიმდინარეობს გამოძიება არაეფექტიანად ხშირად. ანუ ალბათ ეს იყო კითხვის არსიც, რომ გაპასუხოთ ესეთი შეიძლება გავცეთ რომ არის გარკვეული სიმართლე იმაში რომ იქ სადაც სახელმწიფო ინტერესი არის საქმეში გამოძიება სწორად არ დარტება.
ამაზე არაერთხელ გვილაპარაკეს სხვა საქმეების მაგალითებზეც ჩვენ სათერებში და ამიტომაც არის ამ ხელა ყურადღება კონკრეტულად ამ საქმის მიმართ ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არის 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი და მაგრძელებს საუბარს ედუარდ მარიკაშვილთან GDI სტრატეგიული სამართალწარმოების პროგრამის ხელმძღვანელთან ერთად იმ საკითხებზე იმ კითხებზე რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ გამოძიების პროცესთან ხო რა საქმის გამოძიებაზეა ლაპარაკი იქნებ გავაგრძელოთ რომ არ გამოგრჩეს დრო საკმაოდ ისე მიდის
როდესაც ჩვენ საუბრობთ კიდევ გამოძიების პროჩატარებულ საგამოძიებო მოქმედებებზე არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მაგალითად რატომ არ გამოიკვლიეს გამოძიებლება ის ტელეფონები და სოციალური ქსელები, რომლითაც დიდი ალბათობით ამ ახალგაზრდებმა შეიკრიბნენ და დაგეგმეს შეკრება ხორავას ქუჩაზე, ხო? ეს საკითხი თქვათ კომისიაზე გამოიკვეთა ისე რომ გასცეს პასუხი რომ თითქოს მათ ტელეფონები დაუტოვეს ახალგაზრდებს, რომ შემდგომ ჩაეტარებდნენ ფარულის საგამოძიებო მოქმედებები, თუმცა როგორც აღმოჩნდა საქმეში ფარულის საგამოძიებო მოქმედებები ამ ახალგაზრდების მიერ ჩატარებული არ არის. ნუ ეს ეფექტიანობა სადამ მიმართებაში ერთი გამოძიების, თუმცა მეორე საკითხი არის რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამ ყველაფრის გამოღება და ამ ყველაფრის ნახვა რომ ამით შეიძლება და დამდგარიყო და გამოვლენილი იყო ის განზრახვა რომელიც ასე ხშია დაპელირებინ ახლა ბოლო პერიოდში საგამოძიებო რომ წარმოადგენენ თითქოს და ვიღაცების განზრახვა არ ქონდათ და მათ ვერ მოახერხეს ამადებენების მიმართ ბრალის წარდგენა ნუ ერთ-ერთი მიმართულება იყო ეს აუცილებლად ჩატარებული რომ განზრახვა გამოვლენილა და სწორად დაედგინათ თუ თავიდან რატომ შეიკრიბნენ ეს ადამიანები იქ.
ოსტროში ეს უნდა ეცადათ რომ ამ ტიპის ინფორმაცია მოეპოვებინათ შეიძლება რაღაც დაედასტურებინა და გაეგოთ შეიძლება ვერ გაეგოთ კიდე კითხვები ყოფილიყო და ასე შემდეგ ხო?
დი ან ჩვენ არ უნდა გქონოდა ის კითხვა რომ რატომ არ ჩაატარეთ ან შეიძლება ჩაატარეს მაგრამ ვერ შეძლეს ამ ყველაფერს მოპოვება ხო? ჩაატარებთ მაგრამ ვერ ამოიღოთ იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც სოციალური ქსელი ვერ გაიხსნათ იმიტომ რომ პრობლემებთან დაკავშირებული ინტერნეტისთან კითხულის მოპოვება თუმცა ეს კიდე შეიძლება დამოკავშირებელი ყოფილიყო რომ მათი მცდელობა თუმცა უშედეგო ხო?
მესმის.
ну, გარკვეული კითხვები, რა თქმა უნდა, გამოძიების მიღმა ექსპერტიზა სამმართველოში წარსებობს. ჩვენ რა თქმა უნდა, ვერ გამორიცხავთ იმას, რომ შეიძლება ეს ექსპერტის საგანი, საექსპერტო საგანი დაზიანდეს, თუმცა ექსპერტს ეკისრება განსაკუთრებული ვარდებულობა, რომ მან დაიცვას ის ნივთი, რომელზეც ატარებს ექსპერტიზას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ მიმართულებითაც გაიცეს გარკვეული პასუხები, ნათელი პასუხები, თუ რატომ ვერ შეძლო ექსპერტიზამ იმ საგნის დაცვა, რაზეც ატარებდა ექსპერტიზას, რომ შემდგომ გარკვეულწილად არ ყოფილიყო კითხვები მასთან, შეიძლება თუ არა ამ საგნით კიდევ ექსპერტიზის ჩატარება. ეს კითხვა ძალიან მნიშვნელოვანია.
ამ პროცესში ასევე გამოიკვეთა კიდევ ერთი პირის დაჭრის ეპიზოდი, ხო, ამ საქმეში. მესამე ადამიანზე ალაპარაკი.
დიახ, ანუ ის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტი ამ ჩხუბის, გმ, ასე არის ინიციალებით. ხო, ამ მიუხედავად იმისა, რომ 2 დეკემბერს უკვე იცოდა გამოძიება ამ ადამიანის დაჭრის ფაქტი და იცოდა გარკვეულწილად კიდე შეიძლება დადასტურებითაც ვინ დაჭრეს და მე იმით რომ იმ ჩხუბში ფაქტიურად ეს წანე ქურთუკიანი ადამიანი იყო ერთი. მიუხედავად ამისა არც გამოძიება დაუწყიათ და ექსპერტიზა ჩაატარეს დაახლოებით 10 დღის შემდეგ და ის ჭრილობა რა თქმა უნდა ვერ დაადგინეს სათანადო ექსპერტიზა ვეღარ დაადგენდა სათანადო დამჭრილობის წარმომავლობას იმიტომ რომ გარკვეული დროის შემდეგ ეს ჭრილობა ხორცდება და შეუძლებელი ხდება ამ ყველაფრის აკაც იკვეთება რა თქმა უნდა გამოძიების ხარვეზე იმიტომ რომ მათ დროულად ვერ დანიშნეს ექსპერტიზა არ დანიშნეს მაშინ როცა მათ ამის საფუძველი ქონდათ.
არის ასევე მე ცოტა გავასწრებ თქვენს სასწრაფო ჩამონათვალს თუ შეიძლება არ მინდა რომ ეს გამოგვჩეს. მიმდინარეობს თუ არა საგამოძიებო მოქმედებები იმ მოხელეთა გამოსავლენა და პასუხისგებაში მისაცემად რომელთა უმოქმედობამ ან მიზან მიმართულმა მოქმედებამ გამოიწვია გამოძიების ხარვეზები წარმართვა და გართულა საქმეზე მართვაჯულების აღსრულება. აქ თქვენ გულისხმობთ ყველა რანგის მოხელეს ალბათ.
დიახ, რა თქმა უნდა.
პოტენციურად შეიძლება ყოფილიყო მთავარი პროკურორი.
არაფერი გამორიცხული არ არის.
რომელიც აღარ არის, ხო?
ახალია. თუმცა ჩემი აზრით საგამოძიებო კომისიის საქმიანობის მთავარი დანიშნულება, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ გამოავლინოს პასუხები აი სწორედ ამ კითხვაზე და მის ეს მიმართულება, თქვათ, გამოძიებას ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ რატომ არ ჩატარდა ეს საგამოძიებო მოქმედებები, რა იყო ამ ყველაფრის მიზეზი, მხოლოდ კომპეტენციის საკითხი თუ რამე კიდე სხვა, და ამიტომ ამ კითხვას უნდა გაეცეს თავარ კითხვას უნდა გაეცეს პასუხი და ყველა ის პირი უნდა დადგინდეს, რა თქმა უნდა, ვინც არა აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში, გულგრილობა არის და გულგრილობა ცალსახად იკვეთება, იმიტომ რომ ის რო გევალება რაღაცას და არაკეთებ, რა თქმა უნდა, ეს შენი პასუხისმგებლობის საგანია და გურგილობა განზრახვა თუ რა ვიცი ყველა ის მიმართულება რომელიც სამსაქმეში აშკარად ჩანს და ყოველი დღე ამ ყველაფერს კიდევ უფრო ადასტურებს, ბოლომდე უნდა მივიდეს, რა თქმა უნდა, ეს მიმართულება ამ საქმის და დღეს მიმდინარე გამოძიება რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარეობს, სწორედ ამ მიმართულებითაც უნდა მუშაობდეს განსაკუთრებით, რომ გამოავლინოს ამ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხი.
ხედავთ თუ არა ამის პერსპექტივას თქვენ? ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით ვამბობ, აღარ ჩამოვთვლი
ჩვენ, რა თქმა უნდა,
მათ შორის იმის, რომ იგი ეს უწება, ეს უწება თავის დროზე შეუდგა გამოძიებას. გარკვეული სამუშაო გაწია.
დობა საგამოძიებო ორგანოების მიმართ არის ძალიან დაბალი, ამას არა მხოლოდ ჩვენ, სხვადასხვა გამოკვლევებიც ადასტურებს. ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვაქვს სურვილი, რომ ეს მიმართულება წარიმართოს კარგად და მივიდეს ბოლომდე, თუმცა ძალიან სამწუხარო იქნება, თუ საგამოძიებო ორგანოები ამ კითხვის პასუხს ვერ გასცემენ და ვერ გამოავლენ, როცა ხელისგულზეა ეს ყველაფერი, აი ამ შემთხვევაში და ამ მოცემულობაში ვერ გამოავლენ იმ ადამიანების პასუხისმგებლობა, შესაბამისად თუ ეს კითხვა პასუხგაუცემელი დარჩა, ჩვენ დაგვრჩება კიდევ იმის გასცემა და ჩვენ გვექნება იმის ფიქრის შესაძლებლობა და უფლება, რომ აქ არასდროს არანაირი პოლიტიკური ნება შიგნით საგამოძიებო უწყებების და შიგნით, რომ მათ ეს მიმართულება ბოლომდე მიიღონ.
ამ ყველაფრის, როგორც თქვა, სპეციფიურობა, თუ შეიძლება ესე ვილაპარაკოთ ამ პროცესზე, რადგან ამას თავისხური, ეს არის კონკრეტული ტრაგედია კონკრეტული ადამიანებისთვის, ორი მოზარდი არის მოკლული, იყო ძალიან, ესე ვთქვათ, ისეთი პროტესტი გამოხატული, იყო ბევრი ემოცია, მაგრამ ეს ამ პროცესს კიდევ თანახავს ეს პოლიტიკური და პოლიტიკური პროცესი და საზოგადოებრივი, მოდით ასე ვიტყვი, საზოგადოებრივი პროცესიც გნება, საზოგადოებრივი აზრის შექმნის პროცესი, და მინდა რამდენიმე ჩვენი მსმენელისთვის რომ ნათელი იყოს, გამოკითხვა ახსენეს იერარქის მიერ ჩატარებული, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოქვეყნეს EMC-მ და IDFI-მ, გამოკითხულთა აბსოლუტურ უმრავლესობას 96% სმენია ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობების შესახებ, თუმცა მათგან მხოლოდ 17%-მა იცოდა ზუსტად თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ აღნიშნულ საქმეზე. მართალი გითხრათ, ახლა ეს არ მიკვირს ამ, თქვათ, ამ ტიპის დეტალებში თუ არ იყო გარკვეული გამოკითხული მოსახლეობა. და რას მინდა გაუსახავ, ახლა მთლიანად არ ჩამოყვები ამ კვლევის შედეგებს, რომ იმ პირებმა, ვინც თვლის, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო უსამართლო და ეს იყო უმრავლესობა გამოკითხულების, ყველაზე ხშირად ამის ფაქტორებად, გამაპირობებელ ფაქტორებად დაასახელეს პროკურატურის მიერ გავლენიანი პირების ახლობლებისთვის ხელის დაფარება 28%-მა და შემდეგ მოყვება სხვა, ასე ვთქვათ, ფაქტორები. ეს არის საზოგადოებრივი აზრი, ბატონო ედუარდ, ეს არ არის რაღაცა, ვთქვათ, ეს ფაქტობრივი რეალობა, ხომ? მაგრამ რას აძლევს, რა მინდა, სამართლებრივი პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, გამოძიებას გულისხმობ, ასევე საგამოძიებო კომისიის მუშაობას, აქვს თუ არა მნიშვნელობა საზოგადოებრივ აზრს, გულისხმობ საზოგადოებრივი დაკვეთის თვალსაზრისით? არ მხოლოდ რამდენიმე ორგანიზაციის, გნებავთ რამდენიმე ათეული არასამთავრობო ორგანიზაციის და უფლებადამცველების დაკვეთას, არამედ საზოგადოების დაკვეთას.
რა თქმა უნდა, სასამართლო, პროკურატურა და საგამოძიებო ორგანოების ზოგადად საზოგადოებრივი აზრის გამო თავისუფალი იყვნენ, თუმცა მაშინ, როდესაც საკითხი დგება ესე, რომ აქეთ არიან ადამიანები საგამოძიებო უწყებების მიმართულებით, რომლებიც აშკარად აოლენენ საკუთარ გულგრილობას, არაკომპეტენტურობას და ამ ყველაფერზე მიუთითებენ ადამიანებს და საზოგადოება ამ ყველაფერზე მიუთითებს, რა თქმა უნდა, აქ ჩდება ვალდებულება, რომ საგამოძიებო ორგანოებმა გაითვალისწინონ სწორედ ეს მიმართულება საზოგადოებრივი აზრის და მათ საკუთარი მოქმედებები ჩაუქნან უფრო მეტი სანდოობა, იმიტომ რომ მათი ეფექტურობა საბოლოოდ ფასდება საზოგადოების მხრიდან წამოსული ნდობით. ამიტომ თუ კიდევ მეორეფ ეს ყველა კითხვა დარჩება პასუხ გაუცემელი, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი ნდობის ფაქტორიც გაღრმავდება. ნუ სასამართლოს გადაწყვეტილებასაც შეიძლება გარკვეულწილად შევეხოთ. მე ვთვლი, რომ ამ თლიან პროცესს სასამართლოს გაწყვეტილება იყო ერთ-ერთი ნათელი წერტილი, რომელიც
ეს მივხვდი, რომ შეცდით, როცა მე ეს მონაცემი ვთქვი, მაგრამ აქ ლაპარაკეთ თქვენ უფრო აკვირდებით ამ პროცესს და თქვა რაღაც ნაწილი საზოგადოების დაასრულეთ, მესმის რასაც ბრძანებ და ვიცოდი, რომ ამას იტყოდით.
ხო, ანუ
თავად საკუთრივ გადაწყვეტილება,
კი კი, გადაწყვეტილება იყო ერთ-ერთი ნათელი წერტილი, რომელიც ამ საქმეში არის და ეს კარგი იქნება თუ საზოგადოებას ბოლომდე ეცნობა ეს საკითხი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ამ სასამართლოს გადაწყვეტილება მისცა ბიძგი ამ პროცესს, რომლების დღემდე გრძელდება. ამიტომ ამ პროცესის სასამართლოს როლი, ანუ ხარვეზებს გულისხმობ, არის ფაქტობრივად მინიმუმამდე დაყვანილი და ის შედეგი, რომლის დადგა, ჩემს აზრით, არის აი ამ ხარვეზების და გამო, რომელიც ჩვენ ამ კითხვების სახე წარმოვადგენთ.
აქ უფრო ალბათ აღქმული იქნებოდა კითხვა, მე არ ვიცი ზუსტად როგორ იყო დასმული, როგორც შედეგი დღეს რაც დგას, ალბათ ამის უსამართლობაზე უფრო იყო ლაპარაკი, მგონია.
სიზუსტე შეიძლება გულისხმოს იმას, რომ ვთქვა, რომელი პირის მიმართ რა განაჩენი დადგა და ხო შეიძლება ამ არის.
ხო, ეს უბრალოდ განწყობების შესწავლა იყო და გათვითცნობიერების და ესეც აჩვენებს, რომ ეს გასაგებიც არის, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებები შეიძლება დეტალურად არ კითხოს საზოგადოების დიდმა ნაწილმა, თუმცა კი თვალყურს ადევნებს და ხედავს პრინციპულად, ძირითადად რა არის პრობლემა. მაგალითად, რასაც მსმენელი ბრძანებდა, ხომ ცოტა ხნის წინ, რომ კანონი ვიღაცისთვის არის კანონი და ვიღაცისთვის შერჩევით, როგორც გარემოება მოითხოვს. სამი წუთი გაგრჩება, ბატონ ედუარდ, და მინდა რომ რამე მნიშვნელოვანი კითხვა და საკითხი არ გამოგრჩეს, რასაც თქვენ უსვამთ ხაზს არასამთავრობოა.
ხო, ანუ თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი ვისაუბრეთ ამ პერიოდის განმავლობაში, თუმცა ალბათ კიდევ ერთხელ არის ხო, ის მიმართულება, რომელსაც არის ის, რომ აუცილებლად უნდა წარიმართოს გამოძიება ინტენსიურად იმპირების გამოსავლენად, რომლებიც შეიძლება ამ საქმეში იყვნენ თანამონაწილეობის ან ამსრულებლის, სხვა ამსრულებლის როლში. ვინაიდან ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ მოუწოდებთ, ვერავის, რომ საგამოძიებო ორგანოებს არ იქნება სწორი მოუწოდოთ, რომ აი ეს და აი ეს პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენონ ამ ადამიანების, ანუ ამ მიმართულებით წარმოთქვა გამოძიება, თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გამოძიება იყოს ამ საკითხში ძალიან ინტენსიური და მცდელობა ქონდეთ, რომ ამ პირების პასუხისმგებლობის საკითხი გამოიკვეთოს, იმიტომ რომ 12 ჭრილობის ფონზე, როდესაც გარკულმა ექსპერტიზამ საქმეში გამოვლინა, რომ ეს ჭრილობები შეიძლება იყოს სხვადასხვა საგნით მიყენებული და არა მხოლოდ ორი დანით, რა თქმა უნდა, აქ ამ ნაწილშიც გამოძიებას რჩება ვალდებულება, რომ საზოგადოებას მისცეს ამ მომწროვი პასუხი მასთან დაკავშირებით, ხომ არ იყვნენ კიდე სხვა ადამიანები ამ კოლობის მონაწილეები.
და ერთი ვინდა მაინც კიდევ გავწდე სუფთა სამართლებრივ ნაწილს, ის რომ იმავე კუშინწინდელ ინტერვიუში და ალბათ რაღაც ხანი კიდევ დარჩება აქტუალური ის, რაც ითქვა ამ ინტერვიუში, ერთ-ერთი რაც ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, მართველი პარტიის ლიდერმა, რომ ირაკლი შოთაძის გადადგომა ეს იყო, ანუ ადეკვატური რეაგირება იმაზე, რაც მოხდა, და რომ ის გამორიცხავს, და როცა ამ გავლენის პირი ამბობს, ის გამორიცხავს, რომ ირაკლი შოთაძეს რაიმე გადაცდომა ჰქონოდა, ან ასე ვთქვათ, რაიმე შეცდომა ამ პროცესთან მიმართებით. როგორ უყურებთ ამას სხვა კუთხით, როგორც მიმდინარე პროცესზე რაღაცა პოტენციურად შესაძლებელი ამან გარკვეული ზეგავლენა იქონიოს ალბათ პროცესებზე? ماشي ასე კითხავთ, როცა ასეთი როგორც თქვა, რბილად ვიტყვი, არ ვიცი, ხარვეზი თუ არა, რა შეიძლება როგორ შეიძლება დავარქვათ ესე, რომ განმაზოგადოთ, როცა ასე წარიმართება ასეთი სერიოზული დანაშაულის გამოძიება, ამდენი კითხვა როცა ჩნდება და ნათელია უკვე, რომ აქ არის პრობლემები, იმის და მიუხედავად პიროვნულად რა ინტერესი შეიძლება და ჰქონოდა უწყების ხელმძღვანელს, რომელიც იძიებდა უკვე ბოლო ეტაპზე, ხო, საქმეს, არის თუ არა მისი პასუხისგებლობის საკითხი?
გუშინ, გუშინ საგამძიებო კომიტეტის გამოკითხვაზე მთავარი პროკურორის მოადგილე ამბობდა, რომ ის დაქვემდებარებაში არის 130,000 საქმე და ის ამბობდა, რომ რა თქმა უნდა ის პასუხისმგებლობას ვერ აიღებს ამ ყველაფერზე, თუმცა მე სხვაგვარად ვფიქრობ, როდესაც შენ შედიხარ გარკვეულ ვალდებულებებში და აიღებ პასუხისმგებლობას, რომ შენ დაქვემდებარებაში შეიძლება 130 საქმე იყოს, რა თქმა უნდა შენ პასუხისმგებელი ხარ გარკვეულ ზედ ყველა იმ საქმესთან მიმართებაში, რომლებიც შენ საპროკურორო სფეროში არის. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მიხედავთ იმისა, რომ შეიძლება მთავარ პროკურორს არ ქონოდა გარკვეული პიროვნული ინტერესი ამ საქმესთან მიმართებაში, ჩემი აზრით გარკვეული პასუხისმგებლობები მასთან მასაც მიემართება, იმიტომ რომ ეს პროცესი უნდა ყოფილიყო გამართული, სწორი და როდესაც ჩვენ საუბრობთ პროკურატურაზე, ჩვენ საუბრობთ უწყებაზე, რომელიც არის კაცრად დაქვემდებარებული სისტემა და ფაქტიურად არ არსებობს გადაწყვეტილება, რომელიც ემთხვევის გარეშე მიიღება. Ne chuan ki gwinda ro prokurorebi tavisufali iqven profesionalizis tumsa dres ar gvak es pupuneba da nu sheileba itkvas rom zalyan და დაბალ დონეზეც და უნიშნულო გაწოლებების თანხდება ყოველთვის ხოლმე ზემოქმედ პროკურორებთან და ეს არის რეალობა.
და ეს არის კიდევ ერთი თემა პროკურატურის შესახებ კანონში და მოსალოდნელი ცვლილებები, რომლებიც შემდგომამდე უნდა იყოს მიღებული კონსტიტუციაში ცვლილებების ამოქმედებისთვის, ცალკე საუბრის თემაა კიდევ და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია უკვე იმ კონტექსტში, როცა ქვეყანას ყავს ახალი მთავარი პროკურორი. თქვენ კი ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მომძანებისთვის. ედუარდ მარიკაშვილი, GDI სტრატეგიული სამართალ წარმოების პროგრამის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. ხორავას ქუჩის საქმესთან დაკავშირებულ კითხვებზე ვლაპარაკობდით, არასამთავრობოების მიერ დასმულ კითხვებზე. გამოძიებისთვის ამ ეტაპზე დიდი მადლობა სტუმარს, დიდი მადლობა მსმენელს და ახალი ამბებისთვის ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს მეორე ნაწილში სხვა სტუმრები და სხვა თემით გავაგრძელებ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ადვოკატმა საქართველოს მთავარ პროკურატურას გადასცა ჟურნალისტის მიერ აზერბაიჯანში დაწერილი წერილობითი ჩვენება თბილისიდან მისი გადაცემის თაობაზე. ადვოკატ არჩილ ჩოპიკაშვილის განმარტებით აფგან მუხთარლი საქართველოს მიმდინარე გამოძიებისთვის ჩვენება დაცვის მხარის თხოვნით დაწერა და აზერბაიჯანიდან გამოგზავნა. ეს ჩვენება უკვე გადაცემულია მთავარი პროკურორისთვის. ჩვენებაში აღწერილია შაულის გამოძიებები, გარემოებები და თუ როგორ მოხდა გადაცება და აზერბაიჯანში გადაყვანა. მისთვის უცნობია, ვინ გაიტაცა კონკრეტულად, შესაბამისად სახელისაგვარის იდენტიფიცირებას ვერ ახდენს, განაცხადა არჩილ ჩოპიკაშვილმა. მისივე თქმით, გადაცება აზერბაიჯანის ხელისუფლების დაკვეთით მოხდა. აზერბაიჯანის ხელისუფლებისადმი ოპოზიციურად განწყობილი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი თბილისიდან შარშან 29 მაისს გაუჩინარდა. მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებებით. აფგან მუხთარლის აზერბაიჯანულმა სასამართლომ წელს იანვარში 6 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ სენატის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტ ჩუპასხა შეკითხვებს ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტებს შორის 16 ივლისს ჰელსინკიში გამართული შეხვედრის თაობაზე. დონალდ ტრამპის და ვლადიმირ პუტინის ერთობლივი პრესკონფერენციის შემდეგ ამერიკელმა კანონმდებლებმა ტრამპი დაადანაშაულეს შეერთებული შტატების ინტერესების ღალატში, პუტინისადმი ლოიალურ დამოკიდებულებაში და უარყოფაში ამერიკული დაზვერვის დასკვნისა, რომ რუსეთის ხელისუფლება ჩაერია 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის ხდომაზე სენატორებმა სახელმწიფო მას კითხეს, რა ილაპარაკა დონალდ ტრამპმა ვლადიმირ პუტინთან პირისპირ შეხვედრისას და ხომ არ მისცა საიდუმლო დაპირებები. მაიკ პომპეომ უარი თქვა ტრამპის და პუტინის პირისპირ შეხვედრის დეტალების გამჟღავნებაზე, თუმცა აღნიშნა, რომ პრეზიდენტს სრულიად მკაფიო შეხედულება აქვს 2016 წლის არჩევნებში რუსეთის ხელისუფლების ჩარევაზე და იზიარებს ამერიკული დაზვერვის დასკვნას. სახელმწიფო მდივნის განცხადებითვე ამერიკის შეერთებული შტატები არც მომავალში აღიარებს კრემლის მიერ ყირიმის ანექსიას და მოსკოვის წინააღმდეგ სანქციები იმოქმედებს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე. პომპეოს მტკიცებით, ჰელსინკიში ამერიკული მხარე იცავდა თავის სტრატეგიულ ინტერესებს სირიასა და უკრაინაში და ცდილობდა გაერკვია დაინტერესებ და თუ არა რუსეთი ურთიერთობების გაუმჯობესებით. სახელმწიფო მდივნის განცხადებით მან პირადად რუსებს მკაფიოდ განუმარტა, რომ დემოკრატიულ პროცესებში ჩარევა სერიოზული შედეგები მოხვდება. პომპეოს ინფორმაციით ტრამპი და პუტინი შეთანხმდნენ ტერორიზმთან საბრძოლოდ კონტაქტების გააქტიურებაზე და ისაუბრეს ეკონომიკის საკითხებზე, თუმცა სანქციების გაუქმების თემა არ განხილულა. სახელმწიფო მდივნის მტკიცებით ტრამპი და პუტინი ერთმანეთს არაფერს დაპირებიან და არც რაიმე საიდუმლო შეთანხმებისთვის მიუღწევიათ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი ვაშინგტონში გამართულ მოლაპარაკებაზე შეთანხმდნენ რამდენიმე საკითხზე, რომელმაც სათავე უნდა დაუდოს ორ უმსხვილეს ეკონომიკურ პარტნიორს შორის ბოლოხან წარმოქმნილ სავაჭრო კონფლიქტის მოგვარებას. იუნკერის განცხადებით ევროკავშირი და შეერთებული შტატები უარს იტყვიან ახალი საბაზო გადასახადების დაწესებაზე სუმცირე მოლაპარაკების დასრულებამდე. ტრამპის ინფორმაციით ევროკავშირი გააზრდის ამერიკული სოიოს და თხევადი გაზის იმპორტს და უფრო ინტენსიური გახდება ვაჭრობა ქიმიური და ფარმაკოლოგიური მრეწველობის და მომსახურების სფეროებში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით სამომავლო დაგეგმილია სამრეწველო პროდუქციაზე საბაზო გადასახადის საერთოდ გაუქმება. დონალდ ტრამპთან მოლაპარაკებას ჟან-კლოდ იუნკერმა უწოდა კარგი და კონსტრუქციული და განაცხადა, რომ დაიწყება ერთობლივი მუშაობა სავაჭრო შეთანხმებების რეფორმირებაზე და გადაიხედება ფოლადსა და ალუმინზე დაწესებული ბაჟი. ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის სავაჭრო კონფლიქტს სათავე დაუდო პრეზიდენტ ტრამპის გადაწყვეტილებამ, რომლის თანახმად 1 ივნისიდან საბაზო გადასახადი დაუწეს და ევროკავშირიდან იმპორტირებულ ალუმინსა და ფოლადს საპასუხოდ ევროკავშირის ავშირმა ბაჟი დაადო ამერიკულ პროდუქციას.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩალე ჟავახმის რეჟისორი. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ რაღაცნაირად წინასწარ ვეხმაურებით და რატომ ვიყენებთ ამ, ასე ვთქვათ, დღეს ვეხმაურებით ჰეპატიტების საერთაშორისო დღეს, რომელიც გამოიყენება, რა უნდა მოხდეს ხომ ერთ დღეში ამ მწვავე პრობლემის დასაძლევად. ერთ ჰეპატიტ ჩვენთან უფრო, ასე ვთქვათ, ჰეპატიტი C მოდის წინაპლანზე, როცა ჰეპატიტს ახსენებენ, თუმცა მხოლოდ ეს არის გულისხმება, მაგრამ ჩვენ ვიყენებთ ამ დღეს იმისთვის, რისთვისაც არის დაწესებული ერთგვარ საბაბად, კიბატონო თუ შეიძლება მეორე სტუმარით ჩამოვრძანდეს. ერთგვარ საბაბად იმისთვის, რომ კიდევ მეტი ვილაპარაკოთ, მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მსმენელს, საზოგადოებას, დავსვათ ის კითხვები, რაც არის დასასმელი და რაც, ესე ვთქვათ, რასაც ადამიანები, რომლებსაც ეს ან პირადად ეხებათ, ან ჩართულები არიან ამ პროცესში, მეტად ხედავენ გარკვეულ ხარვეზებსა და გამოწვევებს. მივესალმებით ჩვენი სტუდიის დღევანდელ სტუმრებს, დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. ვეტყვი მსმენელს, რომ 28 ივლისს აღინიშნება ჰეპატიტების საერთაშორისო დღე. მე კი მივესალმებით ჩვენ სტუმრებს, კოტე რუხაძე, ჰეპა პლუსის ხელმძღვანელი, ახალი ვექტორის ორგანიზაციის სამოქალაქო აქტივისტი, ინა ინარიძე, მსოფლიო ექიმების საფრანგეთის წარმომადგენელი. ბატონო კოტე, ქალბატონო ინა, გამარჯობა.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით ჩვენთან, დიდი მადლობა, რომ არ გზარდებით და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ რაც თავარია, რასაც აკეთებთ ჩვენთან ყოფნის მიღმა, რა თქმა უნდა, იმას აკეთებთ. და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ კიდევ და კიდევ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის მიმდინარეობაზე, რომლის მნიშვნელობაზე არავინ დაობს და არავინ კამათობს, ბუნებრივია. თუმცა სწორედ იმაზე ალაპარკინ, როგორ იყოს ის ეფექტიანი და როგორ იყოს შესაძლებელი იმ მიზნის მიღწევა, რასაც ქვია ელიმინაცია. და ახლა გისმენთ თქვენ ძალიან გამიგრძელდა სიტყვა. ქალბატონო ინა,
დავით,
რა არის რაღაცნაირად არის ხოლმე ყოველ წელს მცდი მგზავნილი იმ წლის კითხვა, თუ არ ვიცი, აქტუალური საკითხი ამ პროცესში, ძირითადად ამ პროცესზე ვლაპარაკობთ ხოლმე. რა არის ახლა ამ ეტაპზე?
კი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა. რაღაც ტრადიციად იქცა ჩვენი 28 ივლისის წინ.
ხო, მოგესალმებით, არ იყოს ეს ტრადიცია საჭირო, მაგრამ ხო,
და ყოველ წელს მე მახსოვს, როგორ მოყვებოდით ერთად და ისტორიულ სლოგანებს როცა ვლაპარაკობდით და გზავნილებზე. აი, მე გამახსენდე ხა ის 2011 წლიდან მოყოლებული ყოველ წელს ის გზავნილები, თუ რა გზავნილებით მე მიემართებოდა სახელმწიფოს ჩვენი მხრიდან და ამ რადიოთი ჟღერდებოდა სწორედაც ეს გზავნილები. წლევანდელი გზავნილი მიმართულია სახელმწიფოსადმი, პირველი გზავნილი სამნედ რომელ ჩვენ გვაქვს, ეს არის ვიპოვო 100,000 დაკარგული ადამიანი. Და რას ნიშნავს ეს ვიპოვო 100,000 დაკარგული ადამიანი? როგორც მოგეხსენებათ, 2015 წელს ჩატარდა პოპულაციური კვლევა, რომლის მიხედვითაც გამოვლინდა თუ რამდენი ადამიანი არის ინფიცირებული ჰეპატიტით საქართველოში. და დაიდო რიცხვი, რომელიც დღეს ვიცით, რაოდენობა ამ ადამიანებისა, ეს არის 150,000 ადამიანი. დღესდღეობით 2015 წლიდან მას შემდეგ, რაც დაიწყო მკურნალობა ჰეპატიტის და პროგრამა ელიმინაციისა, 2015-დან დღემდე ჩართული არის პროგრამაში 48,000-მდე ადამიანი. საბოლოო ჯამში რომ გამოვთვალდეთ, 100,000 ადამიანი გვაქვს ყავს დაკარგული, როგორც ამას ცოტა გადატანით მნიშვნელობა შეიძლება ქონდეთ, ანუ დაკარგული ადამიანები, ანუ არიან ეს ადამიანები, მაგრამ ვერ პოულობთ, და არიან ასევე ადამიანები, რომლებმაც იციან, რომ თავიანთ სტატუსის შესახებ, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზის და გამო, და ეს არის ბარიერები, რომელზედაც დღეს ალბათ ვისაუბრებთ პროგრამაში, არ მიდიან და ვერ მიდიან და ვერ ერთვებიან აი ამ პროგრამაში. ეს არის წლევანდელი წლის გზავნილი.
ხო, ბარიერებზე ადრეც გვილაპარაკია ჩვენ და აუცილებლად უნდა ვთქვათ ეს, რადგან ამის, როგორ თქვა, ამაზე წაყრუებას და ამის დამალვას აზრი არ აქვს და არაფერს და არავის არ წაადგება. სმენას მინდა ვუთხრათ და ვთხო, თუ კი სურვილი გექნებათ ან თუ კი რაიმე საწუხარი გაქვთ დაკავშირებული ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან, ან კარგი ინფორმაცია გაქვთ, რომ გაგვიზიაროთ, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327 შეიძლება რამე კითხვა გქონდეთ, და ბატონ კოტერუხაძეს მივცემ საშუალებას ახლა, რომ ბრძანოს თავად, როგორ ხედავს ამას, რადგან თქვენი რატომ არის მნიშვნელოვანი თქვენი მოსმენა, თქვენ ხედავთ სხვა რაკურსით ამ, ასე ვთქვათ, პროცესს აკვირდებით, ასე ვთქვათ, სხვა წერტილიდან, ვიდრე ეს არის მაგალითად იგივე მთავრობა ან იგივე მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელსაც ან თვლის რო არაწუხებს, ან არაწუხებს ობიექტურად.
კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მენეს. ერთმო დავაზუსტებ, რომ მე ხელმძღვანელი არა ვარ ჰეპა პლუსის, იქაც სოციალურ მუშაკად მუშაობ და არა, არაფერი, არანაირი საერთო პრობლემა რაც შეეხება, რაზეც ინამისაუბრა, ეს რეალური პრობლემა არის. მაგრამ ეს პრობლემა არის ისეთი პრობლემა, ხო, თუ წინა პერიოდში ჩვენ როდესაც ვეწეოდი საადვოკაციო კამპანიებს, ეს იყო დიაგნოსტიკის ხელმისაწვდომობა, მკურნალობის ხელმისაწვდომობა, ხო, მაშინ იყო მხოლოდ ერთი პასუხისგებელი პირი, ეს იყო სახელმწიფო, ეს იყო ხელისუფლება, რომელიც რაღაც პერიოდში ვერ იღებდა თქვათ გადაწყვეტილებას, და მადლობა ღმერთს, რომ საბოლოო ჯამში ყველაფერი ესე თქვათ ისე კარგად დალაგდა, ყველა მიმართულებით, რომ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ, ეს არის ელიმინაციის პროგრამა. ის რაც დღეს გვაქვს, აი 100,000 ადამიან დაკარგულ ადამიანს რო ვეძებთ, ხო, აქ რა თქმა უნდა ყველა წილი პასუხისგებლობა, იმ ბარიერების პასუხისგებლობაც არის, რომელიც არის აუცილებლად მოიხსნას, საზოგადოების ინფორმირებულობის ალბათ უფრო მეტი. იმიტომ როგორც ჩანს, კიდე კარგად ვერ აქვს ჩვენ საზოგადოების ნაწილს, რასთან გვაქვს საქმე რა. იმიტომ როდესაც ჩვენ ქვეყანაში არსებობს ესეთი პროგრამა, რომელიც გაძლევს საშუალებას და ამარცხო ისეთი ვერაგი დაავადება, როგორიც ჰეპატიტი არის, მაგრამ ალბათ მაინც ის რო ადრე როგორც იყო, რომ აი ჰეპატიტი რახან არის წერს რაღაცა თქვა ისეთ გვერდით მოვლენეს, ტკივილს ან შეწუხებას ადამიანების ეთყობა. იმიტომ მე თვითონ ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ხო, ძირითადად ეხა ჩვენ მოვშავთ ნივებთან, ნარკოტიკების მომხმარება ადამიანებთან, ხო, იმის გაცნობიერება, რომ ეს არის რეალური პრობლემა და ამ პრობლემას ჭირდება გადაწყვეტა, და გადაწყვეტი ეს გზა გიდებს წინ, ხო, და საჭიროა რომ ჩაერთო. ესეც ალბათ ჩვენ ბარიერებზე ვისაუბრეთ, რომ ძალიან ბევრი ბარიერია, რომელიც
გადავდოთ დრო მიდის, ხო,
ხო, და ამიტომ აქედან გამომდინარე, რომ საზოგადოებასაც მინდა რომ ჩვენ მივმართოთ იმ 100,000 ადამიანს, რომელსაც ვეძებთ კარგი გაგებით, რომ იმ სიკეთე გვინდა შევთავაზოთ და იმ სიკეთეში გვინდა ჩავრთოთ, რომ რომელიც არის ახლა 100,000 ადამიანიდან თქვა ყველა შეიძლება არ კონდეს, ხო, ამ ბარიერების გამო შეიძლება ვიღაცას ინფორმირებულს ნაკლებობა, ვიღაც შეიძლება
არ იცოდეს,
შეიძლება, ხო, კი ბატონო, ამიტომ რომ უნდა გამოვიყენოთ და რეალურად უნდა მოხდეს ქვეყანაში ელიმინაცია, უნდა დამთავრდეს ცეჰეპატიტის პრობლემა. ამის ყველანაირი რესურსი გვაქვს, არის ცირე ბარიერები, რომლებიც იმედია ჩვენ ამაზე აუცილებლად ვისაუბროთ, ყოველთვის შევეძლებით გადავწყვიტოთ და რომ აი ეს ადამიანები უნდა ჩაერთონ და უნდა მიიღონ ის სერვისი, რაც მათ მიცემს საშუალებას განიკურნონ. ცეჰეპატიტი არ არის ხალხო სახუმარო დაავადება, ეს არის ძალიან სერიოზული დაავადება და მინდა ყველას მოუწოდო, რომ გაიკეთოს კლინიკაში, გაიგონ თავიანთი სტატუსი და შემდეგ კიდე ჩაერთონ ამ.
ხო, შეიძლება ვთქვა ჩემი ჩათვლით, ასე ბოლოს ხა რომ ვიხსენებ, როდის გავიარე, ეგ იყო 4 წლის წინ, ალბათ, ხო? რაც არ არის სტორი.
ხო, ალბათ არ არის.
ხო, საჭიროა. ანუ ეს არ არის, რომ ვიღაცას არ ეხება რაღაც, კვლავ და კვლავ არის სტერიოტიპები, რომ აი მე არ მეხება იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, ასე ცხოვრობ, ისე ვიქცევი და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად არ არის, ესე ვთქვათ, ამასთან როგორ არ არის, მაგრამ რაღაც რისკები შეიძლება მეტი იყოს რაღაც ჯგუფში, სადღაც ნაკლები, მაგრამ არავინ არის დაცული. სამწუხაროდ.
რა თქმა უნდა, იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც არც ერთ ჯგუფს არ განეკუთვნება, ვთქვათ,
რისკ ჯგუფს, ეგრეთ
წოდებულ, მოწყლად და ჯგუფებს, როგორც ჩვენ ვეძახით, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი არის, რომელიც არის ინფიცირებული ცეპატიტით. ანუ არანაირი კავშირში, თქვათ, ეს არ არის იმასთან, თუ რომ როგორ ცხოვრების წესი ცხოვრობ ჩვენ.
მეტის პრევალენტობა, მე მგონი, მათში უფრო დიდი არის, ვიდრე არა ზოგადად საერთო მოცულობიდან აღებული, თქვათ, რაც იყო, ხო? რის ჯგუფები ყველაზე ნაკლებ პოპულაციას რა შეადგენენ? მე ძველ იმაზე მაგრამ
ერთ ზონას გაკეთდა, მაინც წამყვან ჯგუფად, მაინც
ნაკლებად კიდევ მაჩი დიდი იყო.
ხო, ქალბატონმა ინამ თავი გააქნია, არ დაგეთახო ცირე ბარიერებია, როცა თქვა მაკოტემ, მაგრამ არა.
ხო, მე ვეთანხმები.
ხო, იმიტომ რომ ბარიერებზე აუცილებლად თქვათ რა, რომელია ხელოვნური, რომელი არის სტერიოტიპებით გამოწვეული, რომელ საფუძვლის
საფუძვლზე. არა, ბარიერში მე ბარიერების ასოობა არ მეგულისხმია.
შეადარეთ
იმ შესაძლებლობას 100000 ადამიანში, ვინც არის გამორიცხულია, რომ 100000-ები ამ ბარიერის გამო იყოს შემაკავებელი. მე ეს ვიგულისხმე, თორე ბარიერები არის სერიოზული და ბარიერები რეალურად რაც ხეს ადამიანის ჩართულებას. აი ვისაუბრებ.
და ხო, აი რა არის გამოწვეული, ვთქვათ, თავრობის ნებ რა არის გამოწვეული სტერიოტიპებით და რა არის გამოწვეული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობით.
კი. სწორედ მართლაც შეგვიძლია ესე დავყოთ ჩვენ ეს ბარიერები, რომლებიც ერთი ხრი კოტე წეწო, კოტე მწეღანი საუბრო, ეს არის ინფორმირებულების დონე ადამიანებში, არიან ადამიანები ალბათ, რომლებიც არიციან და სწორედ ეს დღე მაგას ემსახურება, რომ კიდევ ერთხელ გავახსენოთ, რაღაცა კამპანიები ჩავატაროთ ცნობიერების დონის ამაღლებისთვის საზოგადოებაში. მეორე, ეს არის ბარიერები, რომლებიც მითებთან და სტერიოტიპებთან არის სწორედაც დაკავშირებული, მაგრამ პირველი მაინც ჩემთვის პირველ ადგილას და ესე ვთქვათ ყველაზე მეტ ესეთი წონიანი ბარიერი არის, ეს არის გეოგრაფიული ბარიერი, ანუ ის ბარიერები, რომლებიც ადამიანებს ექმნებათ, რომ ჩაერთონ სახელმწიფო პროგრამაში. ეს არის პირველი, მე დავასახელებდი გეოგრაფიული ბარიერი, რომელიც მერე თავისთავად ექმნება ფინანსურ ბარიერსაც. თუ ფინანსური ბარიერი ეპმება გეოგრაფიულ ბარიერს. ეს არის ის ორი ბარიერი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღმოიფხვრას, იმიტომ რომ ამის აღმოფხვრის გარეშე ძალიან ძნელი იქნება ელიმინაციის მიღწევა ზოგადად ქვეყანაში. და მესამე კოტი, ამაზე უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს, ეს არის ზეღან ჩვენ ვილაპარაკეთ ძირთად ჯგუფი, რომელ ჯგუფშიც ის არის, ვთქვათ, გავრცელება, ეს არის ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები და აქ ლაპარაკი ისევ და ისევ მივდივართ კანონის ჰუმანიზაციამდე და ნარკოკანონმდებლობის ცვლილებამდე, რომ რა შეიძლება გავხსნა და ღია იყოს ეს ჯგუფი, რომ მოვიდნენ და ჩაიტანონ ტესტირება და ჩაერთონ სამკურნალო პროგრამებში.
რა შეიცვალა ამ თვალსაზრისით?
არაფერი არ შეცვლა სამწუხაროდ და აქ არის თემი უბედურება. ეხა ეს მესამე ბარიერი რაც ახსენა ინამ, კრიმინალის სტატუსი, რომელიც ვერა და ვერ გადაიდგა, რომ მოეხსნათ ამ ადამიანის კრიმინალის სტატუსი და ეს ადამიანი უფრო ხილვადები გახდნენ, რომ მათი მობილიზება და ჩართულობა მოხდეს. რეალურად რა გამოდის? ხო, სახელმწიფო ერთი ხელით აკეთებს ძალიან კაი საქმეს, სადაც ელიმინაცია ქვია, მაგრამ მეორე ხელით უშლის და ბლოკავს იმ ძირითად პროცესს, რამაც უნდა გამოიწვიოს ამ ადამიანების მიდინება და ჩართულობა ელიმინაციის პროგრამაში. ეს კრიმინალის ერთი ეს სტატუსის მოხდა, რომელიც ვერანაირად ვერ გადაწყდა სამწუხაროდ, ჯერ არ ყოფნის ჩვენ ხელისუფლებას პოლიტიკური ნება, რომ გადადგას ეს უმნიშვნელოვანესი საკითხი ყველა კუთხით, აბსოლუტურად ძალიან ბევრი კუთხე, და რაც თავარია, ვერანაირი ელიმინაციას ვერ მოახწევ, თუ თქვათ ეს ადამიანები იქნებიან კრიმინალიზებული. თუ ეს ადამიანები ისევ გააქცელებ ხდება საისხლო ქცევას და თუმათი ხილვადობა იქნება ისევ დაბალი. ეს არის გამორიცხული თუ ვინმე სამის ილუზია და ეს რასთან მეგვიყვანს, ხო? სამწუხაროდ მოხდება შემდგომში რეინფექციის ფაქტები და რეალურად ძალიან დიდი თანხა, რომლითაც მალაკაის საქმეს ხარდება, შეიძლება გადმოვიდეს ხაში გადაყრილი რა და ამას რატო ვერ აცნობიერებენ, ან აცნობიერებენ და გადაწყვეტებას რატო ვერ იღებენ, არ ვიცი.
ეს არის სხვა კატეგორიებით მიდის ხოლმე მსჯელობა აბსოლუტურად, როცა ამ საკითხზეა ლაპარაკი, რაღაცა მორალური, რაღაცა ფასეულობრივი, ასეთი ისეთი.
მაგრამ არგუმენტი რეალურად არაფერი არ არის.
კიბატონო,
როცა ჩვენ საუბრობთ მეცნიერულ ტკივილებებზე, საერთაშორისო გამოცდილებაზე, ხო, მაშინ რაღაცა მორალური იმაზე, სადაც პირდაპირი არგუმენტი კონკრეტული რასაც თუნდაც დაგვაფიქრებს მაინც იქნება, ხო არ ვწდებით კაცო ჩვენ რაღაცა ხوარე, ესეთიც არ არსებობს. გეოგრაფიული ბარიერი რაც ინამა თქვა, ხო, შეიძლება ეს თბილის არ ეხებოდეს. ხდება ეხა დეცენტრალიზაცია თქვა ამ კურნალობის ცენტრების, იგივე ზიანის შემცირების ორგანიზაციებში, მაგრამ სამწუხაროდ რეგიონებში ძალიან რთული არის რა. ადამიანებს ნამდვილად ხშირად ჩვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ აი ასეთი ფასიანი, ესეთ ზვირიანი კურნალობა როცა არის, ეხლა ის აღარ უნდა რომ გზის ფული დახარჯოს, ან არა აქვს და ეხლა აღარ უნდა უნდა იგივე თქვა დიაგნოსტიკაზეც, ხო? კი, რაღაც 200 ლარიან საუბარია, ვიღაცისთვის რაღაც 200 ლარიანია, ვიღაცისთვის შეიძლება ხურდა ფული იყოს და ვიღაცისთვის საოცნებო თანხა. აი მე მეცაც გეკეთეთ, ეხლა მე მყავდა პაციენტები, ბენეფიციარები, რომლებიც არ არის თქვა მუშაობენ კიდევაც ყველაფერი, მაგრამ ეს 200 ლარი ერთობლივად, ხო? მეც ხონია იგივე რაღაცა პრობლემა, რომ ვერ მიმემართია რა. არ არის ეს ესეთი მარტივა და თუ მithumetes აკეთებ ამხელა სიკეთეს, ხო? თუ კი აკეთებ ამხელა ამდეთხელა ინვესტირებას რომ გააკეთო, აი რატო გატო პატარა ფეხს წამოსაკრავს
რომელიც იმას ჩაყრის.
ხო, რა წეცა უბრალოდ ეს ვახსენე, რა თქმა უნდა 100000 ადამიანისთვის ვერ იქნება გეოგრაფიული მოცვას, ფინანსური ბარიერიც ესაც, ხო? ყოველას თავისი ბარიერი აქვს, მაგრამ ფაქტია, ეს ხალხი რო არ მოდის, არ ერთვება, არსებობს ეს პრობლემები, ხო? ამაზე თუ არ ვისაუბრეთ და არ გავაკეთეთ და ყველაფერი ერთად კომბინირებულად, ჩვენც ჩვენ წილი პასუხისმგებლობა, ხო, იგი უფრო მეტი მუშაობა, უფრო მეტი იმ პარასამთავრობო სექტორზე მაქვს საუბარი, ინფორმირება ადამიანებამდე მიტანა, რომ ეს იმხელა სიკეთია, შეიძლება ყველაფრად ღირდეს, ხო, იმ გეოგრაფიულ, მაგრამ არა აქ ადამიანის ფიზიკური საშუალება და ამიტომ მისთვის რეალურად არაფერი არ შეცვლილა რა.
მე ძალიან კონკრეტულ მაგალითებს მოვიყვან ეხლა, იმიტომ რომ როცა არის ლაპარაკი ამ გეოგრაფიულ და ფინანსურ ბარიერებზე, თითქოს იყრუებენ და ნუ რაღაცა პასუხისმგებლობას აქეთ ადამიანებს ავალებენ, აკისრებენ. სამცხე ჯავახეთში არ არის არცერთი კლინიკა, სადაც ადამიანი მივა და ჩაერთვება სახელმწიფო პროგრამაში. ანუ ადამიანმა სამცხე ჯავახეთის ამხელა რეგიონიდან უნდა იაროს ან თბილისში, ან გორში, ხო, სხვაგან არ ვიცი სად.
მასობრივად წარმოუდგენელია,
ხო? თან ამას, ნუ იქ ფინანსურს რო დავაბარეთ და კლინიკა 200 ლარი თავიდან გჭირდა, მე თვეში ორჯერ უნდა ჩამოხვიდე ქალაქში. თბილისში ასე თქვა, იმიტომ რომ ეს არ არის რომ ერთიანად გეძლება ის სამლები, ხო, თვეში ორჯერ უნდა მოხვიდე. ეს დამატებითი კიდე ფინანსური ბარიერია, რომელიც კიდე უფრო ართულებს. ასევე კახეთის მაგალითია ძალიან საინტერესო. ამ ხელა რეგიონში ყველაზე დიდი რეგიონია, მე მგონი, ერთი კლინიკა არის გურჯაანში და თელავი ლაგოდეხი ყარი, ყველას უწევს იქ სიარული. შიდა ქართლი ქვეყნ, ან ყველგან ყველაზე მეტი კლინიკა წარმოდგენილი არის თბილისში, 32 თუ 30 კლინიკიდან 15 თუ ნახევარი არის თბილისში.
მე მოგს ასე კითხობ, სმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და ვლაპარაკობთ ც ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე და იმ, ასე ვთქვათ, იმ ნაწილზე, პრობლემურ ნაწილზე ამ პროცესისა, რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას, რა ვიცი, არ მეშინე ასე რომ ვიძახი, იმიტომ რომ არავინ არ ვართ აქ მსხდომები დაინტერესებული იმაში, რომ ეს წარუმატებელი იყოს ეს პროცესი პირიქით. რომ საფრთხე შეუქმნას შედეგს და ეს უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება, ხომ, ეს ელიმინაციის პროგრამა ელემენტარულად ამ ხელა რესურსი ვერ იქნება მუდმივად გამოყოფილი, რაღაც ვადა აქვს ამას და უნდა დასრულდეს. რაღაც კონკრეტული შედეგის მიღწევით. რატომ ვერ რაზეც თქვა, რასაც თქვენ აღწერთ, აი უკვე რამდენი ხანია ხო ვლაპარაკობთ, პირველად არ ვლაპარაკობთ. ეს არის ის, რომ აი ამ ადამიანების მოძიების და მოზიდვის სისტემა ან არ შეიქმნა, ან არ მუშაობს. რატომ ვერ მოხერხდა ეს? ეს ხომ ასეთი რთული არ არის?
რა თქმა უნდა, მე მაგას კი
პასუხი. ნაწილობრივ უკვე მიპასუხეთ ამაზე, მაგრამ აი რატომ არ არის ეს უზრუნველყოფილი?
თითქოს აი მე ცოტა დავუნები უკან.
ხო, ძალიან უკან არ წახვიდე ცოტა.
ძალიან უკან არ წავალ, მალე ვიტყვი, სწრაფად ვიტყვი. ანუ სახელმწიფომ როცა დაიწყო ელიმინაციის პროგრამა, შეიქმნა თან ამოდროულად შეიქმნა ექსპერტთა ჯგუფი, რომლებშიც მონაწილეობას იღებს, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო დონის ექსპერტი. ექსპერტები, არა მარტო ქართულები, არამედ უცხოელი ექსპერტები, რომლებიც სახელმწიფოს ზე გასცემენ, ასე თქვა, რეკომენდაციებს, თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მოხდეს ელიმინაციის მიღწევა 2020 წლისთვის. პირველი რაც იყო, რაც შესთავაზეს და რაც რეკომენდაცია გაიცა, იყო დეცენტრალიზება, ანუ უნდა მოხდეს, რაც შეიძლება აი ამ ასე თქვა გაშლა და გატანა რეგიონის ქსელებით რო იყოს. ანუ დაიწყო ამაზე სახელმწიფო ლაპარაკი. Და მარტის თვეში, როცა ჩარტარდა ჰეპატიტის კონფერენცია საქართველოს მასშტაბით ეროვნული, იქ იყო ამაზე ლაპარაკი, რომ უკვე წარმოგვიდგინეს, რომ უნდა მოხდეს პირველად ჯანდაცვის ცენტრებში, ანუ ასე ვთქვათ, პოლიკლინიკებში, ხო, უნდა მომხდარიყო და უნდა დაწყებულიყო ჰეპატიტის მკურნალობა, რომელიც სწორედ აღმოფხვრიდა აი ამ გეოგრაფიულ ბარიერს, რასაც ჩვენ ძეღან ჰქონდა ლაპარაკი, ხო. მაგრამ მარტის თვიდან მოყოლებული დღემდე არაფერი წინ არ წასულა და რატომღაც აი ესე ისევ და ისევ მიდის მსჯელობა, ისევ და ისევ მიდის ლაპარაკი. იგივე ეხება ზიანის შემცირების ცენტრებში, სამი ზიანის შემცირების ცენტრში უნდა მომხდარიყო პროგრამის და მკურნალობის ინტეგრირება, რომ სადაც ადამიანები, როცა მოდის მომხმარებელი და შენ ყავს და შენთან იღებს სერვისს, ის აღარ დაიკარგება და პირდაპირ მიაწვდი ერთი ფანჯრის პრინციპით მას მომსახურებას, შესაბამისად უფრო ეფექტიანი იქნება. შესაბამისად მიდის ისევ რეგულაციებზე ლაპარაკი თვეების განმავლობაში. რატომ ხდება ასე, ეს არის პოლიტიკური ნება თუ გადაწყვეტილება, თუ რა უშლის ამას? ხო, მე ძალიან გამიჭირდება დღეს ამაზე პასუხის გაცემა.
ალბათ, ცუდი მენეჯმენტი და ბიუროკრატიული ლაბირინთები, ალბათ რა, იმიტომ რომ რეალურად ინა რასაც ლაპარაკობს, ხო, თითქოს ეს ყველაფერი შეთანხმებულია, გადაწყვეტილია ყველა მხრიდან აბსოლუტურად, მაგრამ ისე ბუქსაოთ რა, აი ეს პროცესი ბუქსაოს არ მიდის სამწუხაროდ. ეხლა როცა იყოს ის ისიებს, რომ აი ვიყავი და იქაც დავაყენეთ ჩვენ და ეს პირველადი დიაგნოსტიკის ის თანხის გადახდა, რომელიცაც არის და იქაც ამ ეტაპზე გაჟღერდა, რომ არა აქვს სახელმწიფოს რესურსი, რომ თქვა ამ ადამიანები აბსოლუტურად რეალურად მართლაც უფასოდ მიიღონ რა. კიდევ ვიმეორებ რა, ეს არის ერთ-ერთი ძალიან, როგორც ჩვენ ახლა ფაინდის პროგრამა დავიწყეთ, ხო, სადაც ადამიანებს აქვს საშუალება, რომ გაეკეთებინა ჩვენთან უფასო ტესტირება, ეგრევე ისევ მოიმატა ამ ადამიანების რიცხვა. აი პულსივით არის ჩანს, რომ ფინანსური ბარიერი ჩება კიდევ ერთ-ერთ სამწუხაროდ იმ ბარიერ და ის არგუმენტი, რომ ამხელა თანხა როცა 200 ლარს ვერი ხდის, არა აქვს
აბსოლუტურად არარელევანტური ამ განვითარების ეკონომიკაში.
ვერი ცვლება, სულ რომ მილიონიანი იყოს, რა მნიშვნელობა აქვს მილიონს, თუ მე მილიონამდე ხეს მიშლი რომ მივიდე და ზუსტად ჩვენ აი ამ აქციაზე, ქუჩის აქციაზე ესეთი ტიპის ის გვექნება ლაბირინთი, სადაც თქვათ ეს ადამიანები იკარგებიან, რადგან ძინავისაუბრა რაც ის ბარიერები არის და ის კიდევ ერთხელ ვაჩვენებთ საზოგადოებას, თუმცა გვინდა კიდევ იმ ნაწილს, ხო, ვთქვათ, რომელიც უბრალოდ ვერაცნობიერებს, შეიძლება ეს ბარიერები არ უშლის, მაგრამ ეს ცნობიერების გამო არ მიდის, რომ ეს ხალხი მაინც მოვიდნენ, ჩაერთნონ, რომ მაქსიმალურად გაიზარდოს განკურნებულ ადამიანთა რიცხვი. რაც უფრო მეტი იქნება განკურნებული ადამიანი, უფრით უფრო ნაკლები შანსი იქნება ინფექციების გავრცელების. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ აქვთ პასუხისმგებლობა პირველ რიგში თავიანთი ჯანმრთელობის წინაშე, ოჯახების, ქვეყნის წინაშე და ამიტომ ყველას ერთხელ მინდა მოუწყდო 28-ში, რა თქმა უნდა, ჩვენ რომ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ვთქვათ, აი ბარიერები და რა ჩვენ ჩამოთვალეთ, ხო, მათთვის შეიძლება არ იყოს ხელშეშლელი და უბრალოდ არ ერთვებიან, ან ვერ ერთვებიან, ან ეზარებათ, მე ბევრი ვიცი
რა,
ხო, ეშინიათ, იქ რაღაცა მითებს უსმენენ, ხო, დაანებო. ეს არის მართლა ძალიან კარგი შანსი, რომელიც მიეცა და აი ადამიანებს მინდა რომ უთხრა რომ მოვიდნენ და ჩაერთონ და იმკურნალა. დანარჩენი კიდე ისე ჩვენ უნდა ვიზუმოთ.
და გადავამატებდი, როცა
ორი წუთი დაგვრჩა და
ელიმინაციაზე არის ლაპარაკი, სწორედ მაგაზია, რომ სახელმწიფომაც ცოტა მეტი უნდა მეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ გილიადმა წამალი განმოგზას სრულად უსასყიდლოდ და უფასოდ. ესეთი ძვირად ღირებული წამალი, რომელიც დღეს ევროპაში 35 და 30000 ევრო ღირს და უხარიათ, რომ 30000 ევრომდე ჩამოვიდა მის ღირებულება, ჩვენ გვაქვს სრულად უსასყიდლოდ ეს წამალი. ეს მართლა ძალიან დიდი შანსი გვაქვს და ამიტომ ძალიან კარგი იქნება, თუ სახელმწიფოც გააცნობიერებს ამას, რომ უფრო ცოტა მეტი ცოტა მეტად პროაქტიულები უნდა გახდეთ და ასევე სრულიად ვეთანხმები კოტეს იმას, რომ საზოგადოებასაც მოუწოდებ მე, რომ მართლა ძალიან დიდი შეხება.
აი რისკენ მოუწოდებს, რა ვქნათ, გისმენთ ახლა და რა გავაკეთო წუთი?
მე მოგიწოდებთ, რომ ჩაიტარო ტესტირება აუცილებლად, შეუძლიათ მივიდნენ თბილისში ყველა იმ კლინიკაში, რომელიც ჩართული
არის. თუნდაც პირველად ჯანს სამწლობის ცენტრებში.
პირველად ტესტირება შეიძლება ჩაიტანო.
სწრაფი ტესტირება არის უფასო და ასევე უფასო არის, რომელიც სახელმწიფოს და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, რომ ეს გაკეთდა და მოგისმინეს, რომ ეს აუცილებელი იყო. ხართ იყო პირველად ტესტი, რომელიც ადრე ღირდა 70 ლარი, თქვა კონფირმაციული ტესტი, რომელსაც ჩვენ ვეძახით, ნამდვილად დავადასტუროთ გვაქვს თუ არა ჰეპატიტი, ესეც არის დღეს უფასო. ამიტომ გამოიყენეთ ეს შანსი, მეგობრებო, აუცილებლად მიდით, მიიღეთ მონაწილეობა.
ვინ მეგობრებო, ყველა ალბათ.
ყველა, მე მაინც ჩამოვთვლი, თუ ერთხელ მაინც გადაგისხიათ სისხლი, ერთხელ მაინც გაგიკეთებიათ, თქვა სამედიცინო ჩაკიტარებიათ სამედიცინო მანიპულაცია. ერთხელ მაინც სტომატოლოგია, გინეკოლოგია, ასე თქვა მიგიღიათ სერვისები. ერთხელ მაინც ყოფილხართ სილამაზის სალონებში და გაკეთებიათ პედიკური და მანიკური. Ну, იმას აღარ ვამბობ, მოგვიხმარიათ ნარკოტიკი ერთხელ მაინც ინექციურად. ანუ მე არ ვაშინებ არავის, მაგრამ
არავინ არ სქესობრივი კავშირი. თქვენ თვითონ არ
ვიცით. ვიცით რა, სქესობრივი კავშირი
ძალიან
დაბალი არის გადადების რისკი, მაგრამ რა თქმა უნდა, რისკი რჩება და 3-5%-ამდე არის გადადების.
და დავამატებ ბუდიში, რომ მინდაც ყველა სახსოვდეთ ამ ადამიანებს, რომ ეს არ არის სახუმარო დაავადება, რეალურად ეს არის დაავადება, რომელიც ჩვენი ორგანიზმის ერთ-ერთ ძირითად ნაწილს ღვიძებს და სამწუხაროდ მას ანგრევს. ამიტომ მეგობრებო, ყველას თხოვთ, რომ ჩაერთოთ და დაიდგინოთ ქენის სტატუსი, მაინც გაიგოთ ხარ თუ არა თქვა სამკურნალო.
კოტერუხაძე ინაინარიძე
იყვნენ. და ეს არის განკურნება.
განკურნებოდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა.